nastavku programa, dragi slušaoci, čućete priču o česnici, simbolu porodice i zajedništva. Slušate o prvom festivalu česnice koji je održan u Foči uz božićne praznike 14. januara 2025. godine.
Česnica okuplja i sabira, neizostavan je dio božićne trpeze i predstavlja jedini hljeb koji se lomi, a postaje zajednica. Prvi festival česnice održan je u Foči uz božićne praznike 14. januara 2025. godine. Udruženje iz Foče i Kalinovika, vrijedne domaćice i pojedinci izložili su u Centru za kulturu i informisanje česnice koje su pripremili po receptima naslijeđenim od svojih majki i baka. Našarene i bogato ukrašene privukle su pažnju posjetilaca i oslikale praznični duh i tradiciju koju njeguje srpski narod. Rade Bulajić, viši asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilij Ostroški u Foči, podsjeća da je velika važnost hljeba u hrišćanstvu i da su brojni starozavjetni primjeri njegove upotrebe i simbola. Porodica, udruženje iz Foče koja njeguje tradicionalne porodične vrijednosti, pripremilo je česnicu i druge praznične specijalitete. Predsjednica Lenka Gagović kaže da se česnica mijesi prije izlaska sunca i da to radi najstarija domaćica. Česnica je simbol sreće, ljubavi i zajedništva i kada se pojede u zajednici označava da tada prevazilazimo neke nesuglasice i razlike. Ovim činom mi postajemo bolji ljudi, rekla je Gagovićeva, dodajući da se ovim zaokružuje slavljenje Bogomladenca.
Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime domaćina ove ustanove i da vam poželim dobrodošlicu na prvi festival Česnica koju organizujemo zajedno sa opštinom. Moram da pohvalim i da poželim prvo dobrodošlicu svim udruženjima, pogotovo da pozdravim naše dragi goste iz Kalinovika i zaista ove vredne žene zaslužuju jedan veliki aplauz. Pozdravljam i istovremeno se zahvaljujem udruženju roditelja porodica. Udruženje žena Foča, udruženje Prkos, konobu Zlatna Dunja i pekaru Krosan. Vekovima se za Božić priprema česnica, tradicionalni hleb koji se lomi za trpezom kada se okupi porodica. On je simbol zajedništva, porodice. Kod izrade česnica postoji određena simbolika, određena pravila, kako se to radi i šta je zapravo najdragocenije, pošto je to nematerijalno kulturno nasljeđe. Ono zapravo živi u nama, čuvamo ga i prenosimo s generacije na generaciju. To je zapravo obredni hleb koji dolazi čak iz predhrišćanskih vremena. Bez obzira da li su to danas ljudi koji veruju ili ne, božićni hleb je deo porodične tradicije i predstavlja jednu vrstu sinteze svih želja i dobrih nadanja, s obzirom da je Božić i početak nove godine i predstavlja u suštini početak novog rađanja. U njoj su utkane sve naše želje. O samoj česnici i značaju i poreklu reći će nam nešto više naš dragi gost, profesor Bogoslovskog fakulteta Rade Bulajić. Dobrodošli i hvala vam što ste prisutni ovom prvom festivalu Česnica u Foči. Još jednom želim vam dobrodošlicu.
Mir Boži, Hristos se rodi. Blagodarim što ste me pozvali da danas nešto više kažem o česnicama i generalno o pojmu hleba u hrišćanstvu, no prethodno bih blagodario uvaženoj direktorki što me pozvala da danas nešto više kažem o temi hleba. Ono što je suštinski bitno i što, da kažemo, ono što nas je okupilo danas ovdje na ovom mjestu, jeste upravo praznik Roždestva Hristovog. Mi se danas nalazimo u sredini mjeseca januara, 14. januar po Gregorijanskom, odnosno 1. januar po Julijanskom kalendaru, u sredini mjeseca januara. Tačnije, između dva velika praznika. Praznik s jedne strane Roždestva Hristovog, koji je centralni, i sa druge strane praznik Bogojavljenja. Ujedno tu su glavni akter Bogojavljenja koji se krstio Gospod naš Isus Hristos. Zatim imamo, to je praznik vezan za njega, Krstovdan, i onaj koji ga je krstio, Sveti Jovan Preteča. Međutim, ono što nas je ovdje okupilo na ovom mjestu jeste upravo ovaj sveti hleb. Kada je Gospod stvarao svet i upravo dao je čovjeku mogućnost da napravi hleb i da svojim rukama umesi to što je upravo tvorevina sakralnog značaja. Hleb je u hrišćanstvu tvorevina sakralnog značaja. U samom troparu Roždestva, kome se i prinosi ovaj hleb Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu, možemo da čujemo reči samog tropara: Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, zasija svjetlošću svjetlost razuma. Oni koji su se klanjali zvezdi, zvezda ih je naučila da se klanjaju jednome Bogu, istočniku istoka, i da ga vide: Gospode, slava tebi. Upravo ove reči božićnog tropara ukazuju da je Gospod Hristos hleb života. I onaj suštinski hleb od koga sve potiče u svetoj crkvi jeste hleb predloženja, odnosno hleb koji je upravo, koji se predlaže kao materija, a on suštinski bukvalno označava krv i telo Hristovo. Upravo je to centar i svaki hleb, krsni hleb o kome ćemo nešto reći, kao i sama česnica, jesu upravo taj hleb, hleb predloženja, odnosno slika, kopija tog suštinski važnog hleba koji nam daje život vječni. Sada kada se osvrnemo u Starom Zavetu, imamo upravo reči u 3. glavi knjige Postanja, kada govori Bog se obraća Adamu, našem praroditelju, i kaže mu: u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj. I upravo u ovim rečima, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj, metaforički Bog daje sliku da je hleb taj suštinski oko koga se mi upravo borimo, i naše životarenje do trenutka prelaska u večni život, trenutak smrti, je upravo borba za hlebom. I međutim, mi možemo također da primetimo i u narodu ono što se u etnosu jednog naroda duboko utkalo, to su upravo reči: ima za hleb, nema za hleb, borba za hleb. Upravo po tome vidimo da je i narod svjestan da je hleb upravo ima svoj sakralni značaj. Tako da još u Starom Zavetu imamo cara Salimskog Melhisedeka, koji našeg praoca Avrama dočekuje ni sa čim drugo do sa hlebom i vinom. No je također, kada se nasukao na Ararat, kada se nasukao na kopno, prvu biljku koju je posadio bila je vinova loza. Stoga simbolički i glavni elementi u hrišćanstvu, a ujedno i kod nas kao pravoslavnih krštenih Srba, jesu upravo hleb i vino. Pre svega hleb, a potom i vino, koje simbolički predstavlja telo i krv Hristovu. Praznikom Roždestva jasno smo uočili i vidjeli da je Bog sišao među ljude. Uzeo je plod našu, Bog se ovaplotio, i taj dan mi praznujemo kao rođendan crkve. Nastala je crkva. Svi mi ovdje koji smo pravoslavni hrišćani, upravo je, mi sačinjavamo jednu zajednicu upravo susreta između Boga i čovjeka, a ta zajednica se zove Sveta Crkva. Ta Sveta Crkva se okuplja oko ni od čeg drugog nego upravo oko hleba i vina, odnosno krvi i tela Hristovog. Također, imamo mnoge primjere u Starom Zavetu, imamo 12 hlebova predloženja koji su se nalazili u Jerusalimskom hramu i mijenjani su na svakih 7 dana. Potom imamo praznik beskvasnih hlebova također u Starom Zavetu. Sa ovopočenjem, sa praznikom roždestva oko koga se i okupljamo i ovdje smo danas sabrani u ovu našu zajednicu, je upravo zajednica koja govori da smo svi mi čest, odnosno da smo svi mi deo. Jedini hleb koji se lomi i preko koga se ostvaruje neposredno zajednica između svih vas, pazite, lomi se, što bi bio paradoks, i razdeljuje se, ali ujedno je zajednica. To je hleb predloženja, ali ujedno i ova česnica oko koje smo sabrani za svaki praznik roždestva Hristovog, ali ujedno i u ove dane mirboženja. Dani mirboženja su sve upravo do večeras, do praznika, kada slavimo predprazništvo bogojavljenja. To je kao jedan veliki jedinstven praznik, kada želimo jedni drugima da se mir useli u srca naša, a taj mir nije ništa drugo do sam Bogočovjek Hristos. On je taj koji se useljava u nas, on je taj hljeb života koji nam se daje. Pa ujedno možemo da vidimo i 40 godina kada je jevrejski narod lutao, tražeći zemlju izabranu, jeo je manu sa neba, a ta mana je upravo praslika samog hleba života. I upravo težeći da dođe do tog hleba suštinskog oko kojeg se mi neprestano tragamo i za kojim idemo i koji nam daje život večni. To je hleb nadsuštastveni. U Novom Zavetu imamo primjer suštinske i najbitnije molitve koje ćemo poslije izgovoriti i koje je poželjno da izgovorimo upravo na ovakvim skupovima, je molitva Oče naš, gdje se molimo za hleb naš nadsušni, nad ovom suštinom koja postoji, koji je iznad svake suštine i koji nam daje život večni. To je hleb života. Tako da, taj hleb života je upravo susret Boga i čovjeka, trenutak sjedinjenja, jer u pričešću se mi sjedinjujemo sa Bogočovjekom Hristom. Međutim, također možemo vidjeti da su i sveti apostoli Luka i Kleopa na putu iz Jerusalima u Emaus, upravo u Emausu u gostionici, prilikom lomljenja hleba. Pazite, ista simbolika koja se daje česnici. Jer česnica nema nehrišćanski simbol, ona isključivo ima hrišćanski svoj simbol, jer se okuplja porodica kao domaća crkva, okuplja se oko hleba koji je upravo slika, odnosno kopija hleba života, onim nadsuštastvenim hlebom koji se pričestimo na svetoj liturgiji, ta česnica upravo predstavlja sliku tog hleba koji nam se daje za život večni. I Luka i Kleopa, sveti apostoli, Luka i evanđelista bio, kada su sreli Gospoda Hrista i upravo su ga spoznali svojim očima prilikom lomljenja hleba, a po vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. U tome je i značaj našeg življenja, da se okupljamo oko hleba životnog, oko svetog pričešća, ali ujedno i da svojom delatnošću i da svojim trudom upravo praveći česnicu budemo čest, a čest je deo tog bogočovečanskog organizma koji se zove živa crkva. To je upravo slika česnice. Tako da imamo i mnoge druge primjere koji su slični ovaj česnici, koja česnica također vodi kontinuitet, predstavlja kontinuitet sa tim također drugim hlebovima, a to je također znači hleb predloženja koji je suštinski, koji jedini daje život večni. Zatim imamo krsni hleb I potom imamo artos, u ruskoj tradiciji više je prisutan, a taj artos je hleb koji se predlaže na sam praznik Paske, na sam praznik Vaskrsenja. Tad se osvećuje, a razdeljuje se, odnosno deli se na subotu svetle sedmice. Potom imamo i također hleb koji se isto razdeljuje, a to je čin Panagije. Čin Panagije je također krsni hleb koji ima svoju primjenu uglavnom u monaškim, kinovijskim, opštežiteljnim bratstvima. Taj sam čin koji se upravo primjenjuje. Tako da, u samoj česnici vidimo kontinuitet. Kontinuitet hleba života. Kontinuitet razvoja hleba života, odnosno onoga hleba koji nam daje život večni tela i krvi Hristove. Ta slika, ta upravo mogućnost da se okupimo i budemo zajedno. Nije to puki deo, pazite, pravoslavno hrišćanstvo nije vera isključivo tradicije određenih elemenata. Ona je praktična jer nam daje život večni. Mi kada se naš bližnji ode od nas, ode kod Gospoda Hrista, taj dan je za nas hrišćane radostan jer znamo da smo čest. Znamo da ćemo sa njim učestvovati, kao što je ova česnica sjedinjena. Upravo ovo testo kao što je sjedinjeno, tako ćemo i mi biti sjedinjeni u ličnosti Bogočoveka Hrista pri drugom Hristovom dolasku. I to je upravo i simbolika ove čestice. Mi imamo danas razne običaje. Razne običaje koji su plod naroda i sam srpski narod, kao jedan uz jevrejski narod, jedan od mnogostradalnih naroda. I možemo slobodno reći najstradalniji narod. Ali kao što to govori vladika Nikolaj, kada smo na krstu, tada nam je i najlepše. Jer upravo naše je stradanje. Stradanje i svakodnevno stradanje, jer znamo da se sa krsta upravo ide u vaskrsenje, u carstvo Božije. Jer znamo da ćemo vaskrsnuti odatle. Jer svaki praznik u crkvi ima svoj krsno-vaskrsni karakter. Nijedan praznik nije tužan, nije upravo tog karaktera tužnog, već upravo radosnog karaktera. Stoga, i kada se pozdravljamo za praznik roždestva Božića, mali Bog Bogić, pa odatle ide i Božić, ono dete koje se rodilo u Vitlemskoj pećini, a također i kada kažemo pojam Vitlejem, što u prevodu znači Betlehem, dom hleba. Sve je vezano za hleb. Sve je vezano za nadsuštanstveni hleb, ali ujedno i za svako od nas ponaosob ovaj hleb životni, ovaj hleb koji je slika upravo tog životnog hleba, kao što je i naše učešće, naša čest, naša česnica. Tako da upravo predprazništvu bogojavljenja i pri kraju mirboženja u ovom periodu liturgijske godine, svima još jednom da vam čestitam praznik roždestva Hristovog i da se spremimo za jedan novi događaj, prelazak sa roždestva na praznik bogojavljenja. Jer upravo Bog se ovaplotio, uzeo je našu plot, postao je jedan od nas. Onaj koji se krštenjem u reci Jordanu pogruzio tri puta, koji će posle toga stradati i vaskrsnuti, da i mi kao srpski narod sa vaskrsnemo sa Gospodom Hristom, da postanemo jedno telo. A slika tog tela je upravo hleb, ovaj koji se ispred nas sada nalazi. Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu, neka je slava i još jednom vam čestitam praznik roždestva Hristovog, mir Boži, Hristo se rodi.
Vaistino se rodi. Ja samo kao našeg polaznika ustanove Centra za kulturu i informisanje, da vas zamolim da mi ovdje slomimo ovu česnicu. Izvolite.
Hvala.